زي بحصر معبل اب 1925 متر باند اب تلفزيون اب ساتلايت ايتيوسات كمون بمربابات يوتيوبن فيسبوكن كاب 10 تقسم 10 فرقان ويدما كاب ساعة 4 تقسم 4 فرقان كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي امريكا يو أبزت أفرالي قد تاتوكيرو زدالو مدبك أدام السنبتن لمون تقرب لكم الله سلام كم يمسيخم كويك عقمي وعلكم كبراتنا لومي كدام سلاسة مقابيت كلتاشحن عسران أربعتن ويدم عسران حدن مقابيت كلتاشحن عسر تشدشتنيو أبنقو حوحتن فيدرال ومنقسي إثيوبيان أبريتوريا دبوب أفريكا زدت أفرم سمم مقرأس تسابوتات عمتن أربعتور حن كوينو الله ازي بازيو تصفو كيدي زي جمرا سم معنات كم تي زي جمرو كم زي شقومة بزوحات السمامعو نموغانو ازي سم معنات زي سلامنتاي دوتا اقاتموا بمولو انات كي تقبر زعين كفوزالو انتا ايوم ازي سم معنات زي بمولو كتقبر زي مخالوها ناتي ابتقراي زالو محبرا قطباوي كونتات كمي ساليوا نزبلون كالوتن حطوتات المبرا كلتا اقاش عدبنا لنا أتو أبرهام السلة زنابو ممر حق ساب أوي مسالاتن قبنا فتحن يبرستو مقال خون كلو بمويا كيلا سنة كيسا زغونة قهن نفولتكا ومعبالتات إثيوبيا زكتات الدما أتو إرمياس أمارة كاب نيويورك يوم قبر قبر مدنيو عدي موام
طب أمو تي وعلي بورتوريا ياو أب مونغو حوحاتن كيران منغستن يو تفرم الليبل سلازي فرمتي استغمت لهم قبعت له كفصموهم زي قبعهم ناحو حاتون فصموه لقبع فرال منقسون كفصموه لقبع مالتي يخوند عمبر عبتي ناي بريتورا كم تفلتو حو حات وعلي فرمو دعا عزو له نايتي وعلي فتعمي كخول لغل نايتي قزاو من محدار وينو له مالتيو عقاتعمي تقزاو من محدار كاب نحو حات دي ويسكاب خالق قبل اللو غينو قن تي فسام اكال لولو بتي وعلي بروتوريا استفترة قزاو من محدار يغين لولو مالتي تي obligation ابتي قزاو من محدارن ابتي فيرال منغستن يغين لولو مالتي خزي لازي نايتي وعلي فرمت النور اورجنالي نا خزي لولو سامهاو modified غين لولو مالتي لازي بوانا نت كتمر كلو نايتي بروتوريا agreement permanent cessation of hostilities agreement جيزيبل تمركلو ريستوريشن اوف ذا كونستيتيوشن ليفل نايتي فيدرال ديموكرات ريبوبليك اوف ايثيوبيا حق منغستي ريستوريشن يبواننات لذي ريستوريشن كبالكلو نا فيدرال منغستي سلطان نا كلل منغستي سلطان يملس ليفليو او وشتي ان ميجر ان العلوم انت يالو حاجه بفلاي اب باور شيرينج بزملخت بوليتيكاو لزب كم زكايد تعميت له بخالاي من قد خاء أبو خالي درجة خاء تايزة عميت الله أبتي كنات يغن قد مكنات أبو نوارو كناتات ناي ترانشنال جستيس ليفل ناي أفريكان ترانشنال جستيس فريمورك لتخطل أكايدا يهلي يوليوليو كاو بوانا نت تمزابلتي تكونات سعيبو لتمزابلو سبات نابز نوارو لز نوارو نابتي previous place يملوسو مملاس تراي يكونن أبو كملوسو لزوخو لغاء security قالوا لايفلود كمالو اللوم نايم كبار ناي فيدرال حلفنت الله افتكللون ناي تكلل صتاون اب ناي جوينت اوبليجيشن كامل هنا يلقمت ابتي ناي دي دي ار بروجرام فلاي ناي توم كومباتانتس ناي دي دي ار كنص كلو صفح للبل ناي دي دي ار بروجرام يو لتطلب مالتيو سلازي ابتي ناي دي دي ار بروجرام نو مفصمتا لمسل اب كينال تغبر ناي بريتوريا سيعبو لمسا ناي سينير كوماندرز ناي تي مفاست امتا ناي تي دي دي ار اغاميت اللو مالاتيو بوان نانت انتا ايو تي ناي بريتوريا اغاميت انا لردان انتا ايو كلل تقرأي نامن نورتو political structure ناي regional structure تملس تي ناي كلل منغستوون ناي regional government نورو يملس تي فيرال منغستوون بو ابيلو ناي فيرال منغست سرحتي يملس لبليو أبزوج تخطري أو تخيل تعيو نالبات يودو اللقية ناي تقرأي كلل ንነበረ ናይ ዞናት ብፍላይ ኣብቲ ነን ኢንዲኤፍ ዝብሎም ዘለዉ ሓይልታት ብስመይ ጠቐሶም ውን ነን ኢንዲኤፍ ኢሉ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ዲፌንስ ፎርስ ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ስምምዕነት እዩ ክወፁ እዮም ፓራሌል ምስቲ ናይ ዲሞቢላይዜሽን ፓራሌል ምስኡ ምስቲ ይኸይድ ዝብል እዩ። እዚ እዚ ዘይተሰርሐ ነገር እዩ። ከበድትን ቀለልትን ኣፅዋራት ናይ ምባል ኩነታት ይህሊ ይኾን እዩ ዝተወሰነ መልክዑ ኣብቲ ናይ ሪዛምሽንስ ኦፍ ሰርቪስስ ብኣጠቃላይ ማለት ናይ ኤሌክትሪክ፣ ናይ ባንኪንግ ሰርቪስስ፣ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስስ። ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ ትበሃል ተሎ ባይ ዘ ወይ ናይ ኤር ትራንስፖርቴሽን እዩ እምበይ ናይ ላንድ ትራንስፖርቴሽን ብከቢድ ደረጃ ማለት ሴኪርድ ብዘይኮነ መንገዲ ኣሎ። ስለዚ እዚ እውን ናይቲ ኣክሰስ ልብል ሊሚት ይገብሮ ማለት እዩ። ሶ ኢን ሜጀር ተባሂለን ዝተቐመጣ ዋትኤቨር ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ዲቴይልስ ክፅሙዕ ከሎ ሪስቶሬሽን ኦፍ ዘ ኮንስቲትዩሽን ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ልብል እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶሪያ ምስ ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ድማ ካብ ኒውዮርክ ንዮም ኣጋይሽና ዓዳሚኦም ገብረ ገብረ መድን እዩ ናብኡ ከሳግረኩም።
እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ እታታ ሕቶ ተን ኣጠቃላሊ ኣብቲ ስምምዕ ዝተቐመጡ ነጥብታት ገሊፅካ ኣለካ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ገሊኦም ዝተፈፀሙ ብመንግስቲ ትግራይ እውን እዚ ከበድቲ ኣፅዋር ናይ ምርካብ ስራሕቲ ከም ዝተካየደ እውን ይግለፅ። ብፌደራል መንግስቲ እውን እቶም ዓንቶ ዝተኣስካዮም እቶም ናይ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ምጅማር ኣብዚ ሰዓት ግዜን እቲ ቀንዲ ውዕል ከይፍፀም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝበሃል ንምፍታሕ እንታይ እዩ ዝስራሕ ዘሎ? ኤርምያስ ሪቶ ሃበሉ
ፅቡቅ ኣብርሽ ፅቡቅ እንዲ ገይሩ ገሊፅዎ ብፍላይ እቲ ካንተንት ናይቲ ውዕሊ ኣነ ግን ንእሽትለይ ድሕሪ ተመሊሰ ብዙሕ ይግምለስን ግን ንድሕሪ ተመሊሰ ሓንቲ ነገር ክዛረብ ደልየ ታዩ እዚ ውዕሊ እዚ መቸስ ዳርጋ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተዋህበ ውህብቶ የርአ ዝሓስቡ ኣነ ምክንያቱም ከቢድ ኩናት ህለቀ ኩናት ቀጠው ዝበለሉ ስለዝኮነ ህዝቢ ድማ ሩፍታ ዝረከበሉ ስለዝኮነ እዩ እቲ ዓብዪ ስእሊ ንሱ እዩ ነይሩ እቲ ዓብዪ ኣቺቭመንት ኢለ ዝገልፆ ማለት እዩ ካብኡ ንዳሓር ንዓይ ማለት እዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ቶም ዝዝራት ከም ዘለዎ ኮይኖም ሚንስ ይበር ኢንድ ኣይኮነን ምክንያቱም ኣብ ተወሰነ ደረጃ ንክትበፅሕ ዳሕራይ ብፖለቲካል ዳያሎግ ንክቅፅል እዩ እምበር ዳርጋ ገገለ ሰባት ኩሓቂ ንምዝራብ ነፂጎሞ እውን ነይሮም እዮም ኢንፋክት ካብ ደቂ ዓድና ጀሚሮም ዝበዝሑ ዋላ ብሊቃን ደረጃ ወይ ብማሕበራት ደረጃ እውን ተነፂጊ እዩ ነይሩ ነጥፊ ኢና ዊጫሌድ ኮይና ብዙሓት ሽማት ተዋሂቦ እዩ ነይሩ ግን ዝተገበረ ውሳነ ነቲ ብወገን ትግራይ ኮይኑ ዝተደራደረ ብጣዕሚ ክብሪ ዝወሃቦ እዩ ኢንፋክት ክልቲኦም ዝተጎደድሉ ኩነታት እውን ነይሩ እዩ ክልቲኦም ተገዲዶም እዮም ናፍቲ ውዕላኣት እዮም ተገዲዶም ዘብለሉ ምክንያት ሓደ እቲ መንግስቲ ሰስተይን ከምዘይገብሮ ተዓወት ሰስተይን ከምዘይገብሮ ተረዲኡ ወይ ዝደለየ ተኣሽሙ ይድፋ ብወገን ሕወሓት እውን ያው ኢሜድት ዝኮነ ሎስ ስለዘጋጠመ ያው ህዝቢካ ምድሓን ዋላ በረሌይታ ነበዋላ ንቅምጦ ህዝቢካ ናይ ምድሓን መንገዲ ዝወሰዱሉ ስጉምቲ ስለዝኮነ ብጣዕሚ ክክበር ዘለዎ እዩ ናይ ባሓቂ ግን ኣብ ድሕሪኡ ግን ቶም ዓብዪ ኮር ሜሴጅ ናይቲ ውዕሊ ለኣነ ዝሪኦ ቶም ዝርዝራት ከም ዘለዎ ኣብ ርሽ ተቐመጦ ኮይኑ ቶም መጀመርያ እንታይ እዩ ሓደ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ንክምለሱ እዩ ቅድሚኡ ሕወሓት መንግስቲ ንመንግስትነቱ ገዲፉ ንፌደራል መንግስቲ ሬኮግናይዝ ይገብር እዩ ዝብ ሊትራሊ ማለት ቃል ብቃል ሬኮግናይዝ ይገብር ዳሕራይ ቀፂሎም ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ ቲዲኤፍ ዝብሎ ድማ ዲዲኣር ፕሮሰስ ሳልሳይ ድማ ኮንተስትድ ኤርያ ሪዞልቭ ይገብሩ ክልቲኦም እናተዘራረቡ እዩ ዝብል እዚ ድማ ቃል ብቃል ዝፅሓፎ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ሕዚ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣብቲ ናይ ናይ ምትእምማን ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ምትእምማን ፋክተርስ ክነውግዕ ንክእል ኢና ድሓር ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብሉ ነገራት ንግበ ሕዚ ጠጠው ኢልዎ ዘሎ ግን ክልቲኦም ድሌት ናይቲ ኣብቲ ሽዑ ተሰምዑሉ ነገራት ንረብሕኦ መሲልዎም ዝሰምዑ ገይሮም ብካልእ ዝርኦምውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ኣብቲ ዝነበሩ ስምዕናታት ግን ፐርሱ ክገብሩ ወይ ክቕፅልሉ ዘይምኽኣሎም እዩ ትቐንዲ ሽግር እዚ ድማ እሱ ከምተረአየ እውን ብዓለም ንሪኦሞ እቶም ዘዳራድሩ ሰባት ንሪኦሞ መጨረሽኡ ተኣኪቦም ዝተወሰነ ምምያጣት ዝገበሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ባሃጊ ነቶም ኣብ ተፅሓፉ ወይ ክልቲኦም ተሰማምዕሉ ነገራት ዘይምፍፃም እዩ ተዓብዪ ሽግር ኮይኑ ዝሪኦ ዘለኹ እዚ
ብዝተኻለ መጠን እንግሊዝኛ ንምውጋድ ንፈትን ነቲ ፕሮግራም ዝሰምዕ እውን ብዝተኻለ ማዕርኡ ወይ ድማ ብተቀራራቢ ትግርኛ እውን ትርጉማት ስለ ዘለዎ እሞ ናብቲ ሕዚ ዓንቶ ትገልፅ ከለካ እቶም ዝርዝራት ኣብቲ ስምምዕ ዝሰፈሩ ገሊፅ ከለካ ሕዚ ዘይተፈፀሙ ነገራት ኣለው እዚ ናይ ትግራይ ምምሕዳራዊ ክፋል ቅድሚ እቲ ግጭት ናብ ዝነበሮ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ዝብልን ተመዛበልቲ ድማ ናብ ቦትኦም ዛጊድ ኣይተመለሱን ዘለው ካልኦት ነገራት እውን ኣለው እዚ ከዚ ይፍፀም እንታይ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣብቲ ዓበይቲ ነገራት ኣብቲ ስምምዕ ዘይተፈፀሙ ነገራት ንከይፍፀሙ እንታይ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ
ፅቡቅ ኣብታ ኤርምያስ ለቕመጣ ንእሽተ ክዛረብ ሞ ናብታ ጥሕቶካ ክሓልፍ እዩ ብዋናነት ኣብቲ ናይ ሓደ ናይ ሰላም ድርድር ክካየድ ከሎ ካብኡ ምስተደራደርካ ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ትፍፅም ተለካ ናይ ሰላም ስምምዕ ፈፀምካ ማለት ሰላም ኣውቶማቲካሊ ወይም ቀፂሉ ክመፅ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ናይ ሰላም ስምምዕ ነስቡ ናይ ሰላም መፈፀሚ ፒስ ኢምፕሊሜንቴሽን ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ሰላም መፈፀሚ መንገዲ ክህል ኣለዎ ክፈጥ ኣለዎ ስለዚ ብግልፂ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕኢት ተሪኦም መፈፀሚ መንገዲ የብሉን ብከመይ መልክዕ እዩ ዝፍፀም ልብል ዝተቐመጠ ነገር የለን እንታይ እዮም ኣቕሚጦም ዘለዉ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ሞኒተሪንግ ማለት ምፍፃሙስ ይቆፃፀር ይርኢ ሞኒተሪንግ ቨሪፊኬሽን ኤንድ ኮምፕላያንስ ሜካኒዝም ኢሉ ዩ ኣቕምፂዎም በይ እዚኦም እውን ኣፍሪካ ሕብረትታይ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ያው ምስ መን ከም ዝውግን ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ኩናት እውን እንታይ ታሰስ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ መፈፀሚ መንገዲ ዝተሰሓሐተ መንገዲ እዩ ተኸትሉ ማለት እዩ እዚ ካብ በልኩ ኣብቲ ለቕመጥካየን ነገራት ክትመፅ እየ ሓደ ተመዛበልቲ ክንምልስ ዘለና ስቕል ናይ ንምልስ እምባይ ዘወይ ተመዛበልቲስ ክምለሱ ተኮይኖም ኣብ ልቲ ዝምለሱሉ ቦታ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ክህል ኣለዎ መጀመርያ ስለዚ እንታይ እዩ ፕሪሳፖ ዝገብር ማለት እዩ ኣቐዲሙ ክስራሕ ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ኣቐድሞም ክስራሕ ዘለዎም ጉዳያት እንታይ እዮም ኣብቲ ከባቢ ክምለሱ ከለዉ ፀጥታ ድሕንነትን ናይቶም ሰባት ክሕሉ ዝኽእል ዋሕሲ ክህብ ዝኽእል ሰኪሪቲ ጋራንቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ክህብ ዝኽእል ኣካል ክህል ኣለዎ ኣብዚኣ እውን እቲ ፕሪቶርያ ግልፂ እዩ ኣቕምጢዋ ነይሩ ኣብታ ናይ ዲዲኣር ፕሮግራም ክትካየድ ከላ እቶም ሓይልታት እውን ክወፁ ጎና ጎኒ ክኾን ከም ዘለዎ ኣቕሚጡ ነይሩ እዘይተፈፀመ ጎና ጎኒስ እቶም ካብቶም ናይ ብሄራዊ ናይ ዲፌንስ ሲስተም ዘለዉ ማለት ናይ ኣምሓር ሓይልታትን ናይ ኤርትራ ሓይልታትን ማለት እዩ ዝመስለኒ ኣነ ብስመይ ጠቐሶምን ግን ብስም ጠቐሶ ኣለዉ እዚኦም እዮም ስለዚ እሶም ኣውፅኢካ ኢኻ ናብ እቶም ዝነበርዎ ቦታ ከተምልሶም ማለት እዩ እዘይኮነን እዘይተፈፀመን ስለዚ ኣብ ማእኸል እቶም ውዕል ዝፈረሙ ኣካላት ለይምትእምማን ኣሎ ማለት እዩ እዚኣተ ኮይናስ እዚኣት መፅያ ንብል ናይ ሚስ ካልኩሌሽን ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ብደለብረት ለእውን ክኾን ይኽእል እዩ ማለት ኮነ ኢሎም ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ምድንጓይ ክድንጉ ምግባር ስለዚ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ክንብል ከለናስ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ናብ ቦታኦም ክምለስ ከለዉ ውሕስ ፀጥታ እኒኦ ዶ የለን ናብ ዳግማይ ምምዝባል ክኣት ዶ ይኽእሉ ዳግማይ ሂወቶም ኣብ ፀገም ዶ ክወድቑ ይኽእሉ ንብል ሓደ እሱ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ከዓ ምስ ተመለሱ ናይቲ መናበሮኦም ማለት ብካልኦት ሓይልታት ተታሒዙ ዝነበረሲ ከመይ እዩ ክምለስ ንብረቶም ኸ ከመይ እዩ ክኸውን ንብል ተፀኒዑ ርከር ማለት ኢሎም ክምለሶ ኣይኽእሉን ተመሊሶም ንብረቶም ክረኽቦ ድዮም ሓሪሶም ክነብሩ ድዮም ደጊዶም ክነብሩ ድዮም ዝብል ክረአ ኣለዎ ስለዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምስቲ ናይ ክልል መንግስቲ ዘሎ ጉዳይ ማለት ኮነ ኢሉ ይኹን ወይ እዚ የተፈለጠ መንገዲ ማለት ኣነ ክፈልጦ ብለ ይኽእል መንገዲ ብጣዕሚ ደንጉ ኢሎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ? ካብቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር ናይ ፖለቲካ ንግግር ምጅማርስ ደንጉዮም እዮም ኣጀመሩን። እሱ እዩ ዋና መፍትሒ ተባሂሉ ዝተሓሰበ ማለት እዩ። ፖለቲካል ዲያሎግ ዝበሃል ማለት እዩ። ናይ ፖለቲካ ድርድር ክገብሩ ነይርዎም። እዚ ኣይተገበረን። ብጣዕሚ ደንጉዩ። ስለዚ ስለ ደንጎ ኣብ ማእኸኖም ከዓ ፖለቲካል ዲያሎግ ከይተገበረ ክተርፍ ከሎ ናይ ምጥርጣር ናብ ካልእ ናይ ምሕሳብ ከይዶም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ምስቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎም ረኽቢ እውን ፅሩይ ረኽቢ ኣይኮነን ማለት እታ እዩ። መን እዩ ክደራደር መን እዩ ክፍፅም ኣለብን። ንኣብነት እሱ ናይ ፌደራል መንግስትስ ክልል መንግስቲ ኣዚዙ ከውፅኦም ይኽእል ዶ ይኽእልን ከመይ ይገብር ልብል ንፀረ ናይ ሕገ መንግስቲ ፍሬምወርክ የውሉን። ስለዚ እቲ ሕዱር ዝነበረ ናይ ኣሰራርሓ መንገዲ እታ እዩ ክልተ ክልላት ብቦታ ወይ ብዝኾነ መሬት ተተፃሊዐን ወይ ዲስፒት ተተፈጢሩ ክልጥኤን ተራኪበን ፈትሖ ክምክሩ ኣለዎን። ካብኡ ናይ ብፌደሬሽን ምክር ቤት ገይሩ ዝኸይድ ነገር እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ በቲ ኖርማል ናይ ስሩዕ መንገዲ ኢና ንብል ኣለና። እዚ ስሩዕ መንገዲ ግን በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ንከይህሊ ገይርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ፈራም ዘሎ ኣካል ናይ ፌደራል ኣካል እዩ። ናይ ፌደራል ኣካል ዋላ ኮላይ ናይ ኣምሓራ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ስለለሎ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ባይዘ ወይ ማለት ናይ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል እዩ በይ ናይ ኣምሓራ ገለ ዝበሃል የለ እሱ ንዲሰንትራላይዜሽን ፐርፐዝ እምበር ሓደ ፓርቲ ኢሉኣሎ። ስለዚ ገዛእ መንግስቲ እውን ንስ እዩ። ስለዚ እቲ ኣልቲሜት ሓላፍነት ኣብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ይወድቕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብዋናነት ዘይተፈፀመሉ ምክንያት ኣነ ንረአየኒ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር ብጣዕሚ ዝደንጎየ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ ብዘለለ ከዓ ናይቲ ናይ ክልል መንግስቲ እናወደቕኩ እየ። ናይቲ ናይ ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ እንታይ ይኮይኑ ኣሎ? ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ምስ ናይ ሕወሓት ዘለዎ ስታተስ ብዙሕ ዝነፀረ ኣይኮነን። ዋላ ብቲ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ እውን ብዙሕ ግልፂ ዝኾነ ነገር የለን። ምክንያቱም ገገለ ግዜ እሶም እንዲኦም ናይ ሕወሓት ማእኸላይታ እሱም እንዲኦም ኣብኡ ዘለዉ ህሊ ጌታቸው ህሊ በዓል ጌታቸው ኣብኡ ኣለዉ ይበሃል። ገገለ ግዜ ከዓ ኣይ እስኮ ናይ ብናይ ኣብይ ወይ ብናይ ካልኦት ናይ ፌደራል መንግስቲ ይሁንታ ዝመፀ እዩ ናይ ሕወሓት እውን ንጎኒ ዝበለ እዩ ዝብል እንትን ኣለዉ ክትዓት ኣለዉ። ኣነ ብወገነይ ዝርድአኒ ከም ደጋል
ማለትእወ ናብ ኣነ ኸይድ ኢና እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ርእሳ ክኢላ ክነልዕላ ኢና። ኤርምያስ እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ኣካላት ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ዝርከብዎ ከምኡ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ካልኦትን ዝተሳተፍሉ ቀዳማይ እስትራቴጂያዊ ገምጋም ትግባር እቲ ስምዕ ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር እሞ እቲ ኣኼባ ዝፈጠሮ ለውጢ ዘሎ ብድሕሪኡ እንታይ ተፈፂሞም ክንበሃል ንኽእል? ኤርማስ
ፅቡቅ ያው ታ ዝነበረት ኣኼባ ንሓንቲ መዓልቲ ምናልባት ናይ ተወሰነ ሰዓታት ኣኼባ ነራ። ንሳ ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም መችስ ሓቂ ምዝራት ናይ ኣፍሪካን ታይ ዋላ ብተወሰነ መልክዑ ናይ ባዕሉ ፃዕሪ ይግበር። ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ነገር እንዲክኸውን ዝብለ ዘሎ ቀንዲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ድማ ብግልፂ ትዛረቦ ዘላ ማለት እዩ ሶቨሬኒቲ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ናይ ኢትዮጵያ ምሕላው ኣብዚ ውሽጢ እዚ ድማ ሓደ ፌደራል ጋቨርንመንት ከም ዘሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ ድማ ክልቲኦም ኮሚትመንቶም ወይ ቃሎም ዘሕድስሉ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ከም ዝረአናዮ ክልቲኦም እንደገና ተረዳዲኦም ነገራት ንክፈትሑ ቃል ኣትዮም እዩ ዝብል ፒስ ስታቢሊቲን ሴኪሪቲ ማለት እዩ። ሕዚ ንዓይ እቲ መግለፂ እሱ ግን ያው ዲፕሎማቲክ ሓልኪ እዩ እምበር ብዙሕ ቲ ሪያሊቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሪያሊቲ ዝገልፅ ኣይመስለንን። ምክንያቱም እቲ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐኒ ክገብር እንተዝደሊ ነይሩ ማለት እዩ። ኣፍኮርስ ፈተናታት እውን ኣለዎ እዮም፣ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምስ ሒዝዎ ዘሎ ከም ባርጌኒንግ ቺፕ ገይሩ ይጥቀሞ ዘሎ ናይ ወልቃይት ኤርያ በቲ ከባቢ ኣጋጢሞ ዘሎ ከም ልቡ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ሲጅ ገይርዎ ዝነበረ ንትግራይ ከምኡ ክቋፅሮ ዘይኽእል ሓይሊ ሚስ ካልኩሌሽን ማለት እዩ። ኣብከምኡ ዓይነት መንገዲ ኣትዩ ስለ ዘሎ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነሉ ኩነታት ስለተፈጠረ እዩ እምበር ናቱ ዕላማ ነቲ ብትግራይ ዝጋዳደርን ዘሎ ሓይሊ ትሕተየ ኣእትየ ነዚኣ ክህቦም እንተኮይኑ በዚ ዘለዎ ሓይልታት እውን ዝብሉ ናብ ከምዚ ዓይነት ጠላዕ ይፃወት ስለ ዘሎ እዩ ዝኩሉ ፀገማ ዝፈጥር ዘሎ እምበር ናይ ብሓቂ ዋላ ናይ ውሽጣዊ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ዳሕራይ ምናልባት ዕድል ሃሊና ክንዛረብሉ ንኸውን ተስፋ ገብራት ናይ ትግራይ ዘሎ ሓምዛቅዞ ግን ብትግራይ ገፅ ዘሎ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ናይ ስሙር ኮይንካ ሕቶታትካ ብደንቢ ኣብ ምቕራብ ነቶም ዝምልከቶም እውን ፕሮሞት ኣብ ምግባር ከም ዘሎ ኮይኑ ብማእኸላይ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ሸፈጥ ወይ ቅጥፈት ግን ንሱ እውን ሞር ነቲ ፀገም ብጣዕሚ የጋድዶ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳአን ዘሎ እዚ ድማ እተን ምዕራባውያን ዝደልይዎም ነገራት ሰርቭ እንዳገበረ ምዕራባውያን ድማ ዝደልይዎ ነገር ነታኡ ዘላ ሪጅናል ስታቢሊቲ ጂኦፖለቲካል ኮንትሮል ክገብሩ ስለዝደልዩ ንዕአን ብዝጠቅም መንገዲ እንዳናዋሕካ ብዝሪሕ ሸኒ ዳርጋሓት ሓንሳ ዓንሳኣኮ እቶም ውሳነታት መዓልታዊ እዮም ዝቀያየሩ በቲ መንግስቲ ዝወፅ መግለፅታት ማለት እዩ። ሶ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብዚ መንጎ እዚ ዋላት ፖለቲካል ዳያሎግ ፖለቲካል ዲስካሽንስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ነገራት መቸስ ናይ ኦቨርናይት ፀገም ኣይኮነ ናይ ወልቃይት ነገር ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ ዝነበረ ፀገም እዩ። ሶ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ፕሪቶርያ መፅኡ ፍታሕ ክህብ እዩ ኢለ ኣነ ይፅበይን ተስፋ ይገብርን ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ሚንስ እምበር ኢንዶ ይኮነኒ ፕሪቶርያ ብተወሰነ መልክዑ ኣካውንታብል ዝገብሮም ነገራት ኣሎ ተን ረድኤቱን ተንግዝዑን ክረክብ እንተኮይኑ ንዓአን ኣድሂር ክገብር ኣለዎ እቲ መንግስቲ እቲኣቶም እውን ብተወሰነ መልክዑ ንዑ ሬኮግናይዝ እናገብሩ ነቲ ዘሎ ናይ ሴኪሪቲ ኢሹ እውን ብተወሰነ መልክዑ ተቃሊሎምስ ዲዲኣር ክሳዕ መወዳእታ ዝኮነሉ መንገዲ ተፈጢሩ ትምእማን እውን ናመፀ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ሓደ ነገር ክዛረብ መንጎ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ከም ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ውዕሊ ፖለቲካል ኣሰላልፋ ቀይርዎ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ብተወሰነ ግዜ ሓቂ ድማ ብተወሰነ መልክዕ ቀይርዎ ነይሩ እዩ ሽፍት ገይሩ እዩ ግን በዚ ደረጃ ናብ ውጥረትን ናብ ጎንፅን ክኣቱ እዩ ተባሂሉ ኣይተሓሰበ ነይሩ እና እቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ጦርነት እሱ ንባዕሉ እውን ቀሊል ፅዕንቶ ይገበረ ምናልባት ኣብ ድሓር ክንጠቕሶ ንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ክሌም ኣገባብራ ብዓዲ ኣምሓራ ዝገበርዎ ዘሎ ሕዚ እውን ናቱ መቐፀልታ እዩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ድሌት ሕዚ እውን ኣብ ተምሃሮ መፅሓፍቲ ሕቲሞም ካርታ ገይሮም ብዛዕሚ ዝገብርዎ ዘለዎ ማለት እዩ። እዚታት ብር ንክትከራኸር ናትካ ክሌም እውን ብደንብ ንክተቐምጥ ተንጠልጢልካ ኣብ ፕሪቶርያ መሃል ተይኮነስ ዓብዪ ስእሊ ሂልካ ሓደ ከወዝካ ብደንብ ምዝራብ ካልኣይ ድማ እርኑ ዓቕሚ ሒዝካ ናይ መደራደር ዓቕሚ ሒዝካ ኩሉ ዝፈልጠሉ መንገዲ መቕራብ የድሊ እዩ። ኣብ ኢንዲቪድዋልስ ኣብ ህዝቢ ህዝቢ ውሕስና ከምዝበልካዮ ግን ከምዘሎ ኮይኑ ይትራፍ ኣብ ወልቃይት ኣብ መቐለ ኮይኑ ንሕስና ኣይረኸበን ህዝቢ ኣብ ኦሮምያ ዘለዎ ንሕስና ኣይረኸበን ኣብ ኤኒወር ሰዓድ ትሪኦ ዘለካ ውሕስና ወይ ሴኪሪቲ ንብሎ ነገር ኣይተረኸበን ዘሎ ግን ኣንፃራዊ ዝኾነ መልክዑ እንድሕር ጋረንቲ ክህብ ተኮይኑ ምናልባት ናይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፖለቲካዊ ሕቶ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን ዝምለሰሉ መንገዲ ተዝሳለጥ ዝበለፀ ይመስል።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ምስ ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ድማ ካብ ኒውዮርክን እዮም ኣጋይሽና ዓዳሚኦም ገብረ ገብረ መድን እዩ ናብኡ ከሳግረኩም።
ኣብርሃ እዚ ኣብዝ ሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ኣኼባ እቶም ብክልል ኣምሓራ ዝተተሓዙ ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ከባቢታት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ፌደራል መንግስቲ ክቆፃፀሮም እዩ ኢሎም ነይሮም ሞ ሕዚ ድማ ኣብ ዝቕነ ዝተሰምዐን ብካቢኔ ትግራይ እውን መግለፂ ጥንክር ዝበለ መግለፂ ዝተዋሃበሉን እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከባቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ብዘካትት ናይ መምሃሪ መፅሓፍቲ ወፂኢሉ ኣሎ። ትምሃሮ ይምሃሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ድማ እቲ ከባቢ ቁፅሪ ውዒሉ ከምዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ወይ ድማ ሬፈረንደም ንምክያድ ሓሳብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እሞ እዚ ነንርእሱ ኣይዋቃዕ ዶ? ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣምሓራ ናይ መምሃሪ መፅሕፍቲ ከም ዝተካተቱ እቶም ከባቢታት ኣብዚ ዘሎ ሕለክላካስቲ ርእዩ ተሃበሉ
እወ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዋሃበ ሓሳብ ብትክክል ዝስራሕ ብትክክል ትግበር ዝእምን ተልኮን ኣነ ፅቡቅ ኣካይዳ ሓስብ ማለት እዩ ካብቲ እቲ ቦታ ካብ ናይ ክልል ኣምሓራን ካብ ናይ ክልል ትግራይ ፀጥታ ሓይልታት ወፃኢ ገይርካ ብናይ ፌደራል ሓይልታት ፀጥታ ክክበር ገይርካ እቶም ተመዛበልቲ ናቦት መሊስካ ካብኡ ብዙሕ ተወሰነ ብተወሰነ ግዜ ገይርካ ሪፈረንደም ኢሉሎ ዘሎ ሪፈረንደም ክፍታሕ ድ ፍታሒ ል ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ቅድሚያ ሂብካ ኣብ ምስራሕ ግን ፅቡቅ ኣፕሮች ወሲዶ እየ ነይረ። ግን እሱ ብተዛረቦ ስዒቡ ዝመፀ ናይቲ ክልል ኣካይዳ ከዓ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ብመፅሓፍን ብካልኦት ናይ ባዕሉ ምድያታት ኣቢሉ ዘስምዖ ሕማቅ ጉዳይ ክፍታሕ ዘይክእለሉ ናብ ክፍታሕ ዘይ ኣማራፂ ዝወስድ ዘሎ ንክዳኣ እምበር ናብ ታሪክ እንተከይድና ፀገም ኣይትፍታሕን ሕጂ እውን ማለት እዩ እዛ መፅሓፍ ሕትሞ ማለት ኣለውን ከም ኣካል ታሪክ እያ ትኸውን። ከም ኣካል ታሪክ እንተኮይና ከዓ ስቲል እቲ ፀገም ክፍታሕ ናብ ዘይክእለሉ ናብ ፀገም እዩ ዝኣትሎ ኣሎ። ስለዚ ብመፅሓፍ ስለተሓተመ ብሚድያ ስለተነገረ ፍታሕ ወይ ኣቢሎም ክወስድዎ እዮም ወይ ከዓ ውሳነ ክረክብሉ እዮም ዝብል ግምት የብለ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዩ ናይ ኣምሓራ ክልል ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን ይፍለጥ እዩ። እዚ ዘይተለወጠ መፅሓፍ ኣካትቶ ዋላ ብካልእ ኣካትቶ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ኣነ እንዲኦም እቲ ውጡጥ ናብዚ ዓበየ ውጡጥ ክወስዶ እዩ ተዘይኮይኑ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ዝፍትሐሉ መንገዲ ኣይመፅእ ዘሎ። ስለዚ እዚ እውን እቲ ብናይ ትግራይ ዝጠምር ከዓ ተዋህቦ መልሲ ኣሎ ሓላፍነት እውን ክወስድ ኣምልክትስሽዑ ዝፅእ ዝኮነ ይኹን ፀገም ሓላፍነት ክልል ከም ዝወስድ ፈሊፁ ኣሎ። ስለዚ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ እዚ ኣብ ከይዲ እናሃለወ ኣብ ውዕሊ ተዋዕልና እናሃለና እቲ ሰላም ብል ዝፀባእ ነገር ስለኮነ ጠጠው ከብሎ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እቲ መግለፂ ብፌደራል መንግስቲ እውን ሓውስ ቆል ነበረ እዩ ማለት ስጉምቲ ክወስድ ምክንያቱም እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ውዕሊ ዝፈፀመ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኮነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝኮነ ይኹን ናይ ፅልኢታ እስሙ ከጋድዱ ዝክእሉ ነገራት ክቁጠቡ ከም ዘለዎ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ እውን የገድድ እዩ ባይ ዘበ ኣብ ሚድያ ኣብ ሄት ዝኮነ ዝተመሰረተ ነገር ነቲ ውዕሊ ከይፍፀም ዝገብር ነገር ብምሉእ ዝተከልከለ ምኳኑ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነት እኒሄዎ እዩ። ኣብ ዝኮነ ይኹን እቲ ናይ ሰላም ውዕሊ ዝፀባእ ነገር ከይስራሕ ቋፀር ሓላፍነት ወሲድ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ንኣቶ ኣብርሃ መሰልን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረን እናመስገና ኣብ ናይ ፅባሕ ፈንውና ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ብሩህ ምሸት ደሓን ሕደሩ።